siyananzelela ukuthi nxa singena ku-social media kukhanya kule news ezibhodayo lapha ezithi umasipala uzabhadalisa izikwelete ngedwala e-America. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi ngendlela okubhalwe ngayo kulowo muntu ongabe ezibhalela somasipala, umasipala angayithumela ama-meseji esiyebantwini kule ndlela athumela ngayo uyafaka kuletter head yakhe kucaca ukuthi umasipala, kube le signature ka-town clerk uChristopher Dube, but leyo ungayikhangela ngumuntu nje obhalileyo waqalisa ukuthumela. So-ke kusegcekeni ukuthi hhayi umasipala angasenzela njengalezo futhi le ndlela yokuthi abantu abazise kuhle kodwa ngalesi sikhathi kusegcekeni ukuthi ngumuntu nje obone kufanele ukuthi azibhalele, injongo ukuthi bejongeni hhayi kakho ongakwazi. But eqinisweni isile sikhathi ibhoja lezi news ku-social media and kusegcekeni ukuthi asiyento eliqiniso leyo. So ngokunjalo bezike zabuza ezinye izakhamizi nje kwakhanya ukuthi hhayi umuntu obebhala into ayifunayo. So-ke eqinisweni umasipala owalesi sikhathi akasitshelihlanje izakhamizi ukuthi uzabhadala ngedola ye-America. So owakhathe siyazi ukuthi hhayi leyo information ebhodayo i-information njengaseqiniso.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bacabangele ukuthi kuzathathwa lona lelo inyathelo? Yikwesaba nje kuphela kumbe kukhona okutshaya amanzi?
Wele ongabe efaka lezi news ezibhodisa kumbe uma iqalisa lezo news asilaqinisa ukuthi yena ubejongene, ngoba eqinisweni ungayiboni ibhoda imeseji enjengaleyana ayiqalisanga kumphakathi, umuntu oyijoyiqalisile abantu babayifuqa nje abaye beyidlulisa 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 beyidlulisa. So-ke kuthi lowo uma iqalisa and bejongene hhayi akulamuntu ongabakwazi kulokho. Kodwa-ke eqinisweni vele abantu balovalo hathi kuphela kumasipala lo bangathi abantu bazitela ukuthi ngenxa yokuthi bayananzela ukuthi idola leZimbabwe lapha liyaphela amandla ngeviki ngeviki isikhathi esiningi nxa uliqathanisa le dola leMelika, abantu kuthi balovalo lokuthi engxa kuzafika isikhathi sokuthi kuzathiwa hhayi idola eleZimbabwe lingasasebenzi. Bakhona abantu abacabanga khonoko, njalo abanye abantu futhi abakucabangayo izifiso zabo futhi ukuthi aluba kuya ngabo aluba idola leZimbabwe leZimbabwe liyamiswa kusebenzela i-America njengokwenziwa ngo-2009 kusiya ku-2018. So imicabango ingaba mningi eyenzakalayo, iy'njongo zingaba zingezijeneyo, kodwa amanga aza injongo kungaba izenezo zokuthi abantu bafisa ukuthi ngakwenzakala njalo. But eqinisweni uma iqala indaba ngiye ngakwazi ukuthi kanti bevele ejongene. Kodwa wakati esingakutsho ukuthi hhayi abantu engxenye asicheleseni singabi lovalo kakhulu ngomasipala engakasitsheli khonokho.